ปัญหาเรื่องความรุนแรงในสังคมไทยของเรานั้นอาตมาคิดว่าถ้ามองอย่างเป็นธรรมก็จะเห็นว่าภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเพียงแต่ว่าในสังคมไทยของเราดูเหมือนจะหนักกว่าที่อื่นนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตคนจึงรู้สึกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่ประเดประดังทางถมลงมาที่สังคมไทยของเราแต่ถ้ามองออกไปให้กว้างๆอาตมาคิดว่าแม้แต่ในสังคมอื่นก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมไทยคือมีปัญหาเรื่องความรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าความรุนแรงนั้นมีระดับที่แตกต่างกันออกไปเช่นในสหรัฐอเมริกาปัญหาความรุนแรงของเขาก็มีอยู่มากจนมีผู้กล่าวกันว่าเมืองนิวยอร์กนอกจากจะเป็นเมืองสีวิไลแล้วก็เป็นเมืองที่อันตรายด้วยใครที่ไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ไม่แน่ว่าจะปลอดภัยในเวลาคืนค่ำคืนหรือยาเสพติดก็มีมากมายนอกจากนั้นในตะวันออกกลางก็เต็มไปด้วยสงครามในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งทีนี้ย้อนเข้ามาดูในสังคมไทยของเราแน่นอนว่าเราได้พบความรุนแรงมามากมายหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาจนถึงปีนี้สังคมของเรานั้นมีความรุนแรงมากมายเหลือเกินจนผู้รู้กล่าวกันว่าไม่มีทศวรรษใดที่สังคมไทยตกอยู่ในความรุนแรงมากเท่ากับทศวรรษนี้คือตั้งแต่ปี40มาจนถึงปี50ทีนี้ความรุนแรงที่เห็นนั้นก็เป็นความรุนแรงทางการเมืองทางธุรกิจเสียมากกว่าแต่ความรุนแรงที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตที่ขาดสติของคนไทยอาตมาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงก็รังแกลูกหรือเด็กและผู้หญิงถูกกระทำทารุณกรรมอาตมาคิดว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติของคนในสังคมอะไรทำให้คนในสังคมไทยขาดสติก็ตอบได้ง่ายๆว่าเพราะสังคมนั้นมีช่องว่างมากขึ้นช่องว่างของอะไรบ้าง 1. เป็นช่องว่างของความสัมพันธ์คือพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับคนแก่หรือทิ้งลูกไว้กับที่เลี้ยงเด็กซึ่งไม่มีความผูกพันแต่มีหน้าที่เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็อยู่กันอย่างไม่มีความผูกพันในทางจิตทางใจดูแลกันไปก็เพราะว่านั่นคือการทำหน้าที่รูปแบบหนึ่งพอมีความว่างหรือมีช่องว่างระหว่างความผูกพันเช่นนี้โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงก็มีสูงมาก 2. ช่องว่างทางศาสนาหรือช่องว่างทางจริยธรรมคือทุกวันนี้วัดและบ้านก็ห่างกันมากวัดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะได้เช่นเดิมบ้านเองก็ไม่มีเวลาเข้าวัดต่างคนต่างอยู่เมื่อต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีเวลาดูแลซึ่งกันและกันสังคมของบ้านและวัดในสมัยก่อนนั้นเป็นสังคมที่ต่างก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันถึงกับมีกวีนิพนธ์เขียนเอาไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะมีวัดดัดนิสัยวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดขัดกันไปถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางทุกวันนี้วัดกับบ้านต่างคนต่างอยู่เพราะสังคมมีความห่างชาวบ้านก็มัวแต่ไปทำงานพระก็มัวแต่คลุกอยู่ในวัดเมื่อไม่มีเวลาดูแลซึ่งกันและกันก็จึงไม่มีการเผยแผ่ศีลธรรมจริยธรรมไว้เป็นเข็มทิศนำทางของทั้งสองฝ่ายคนเมื่อไม่มีธรรมะจิตใจก็อ่อนไหวไปสู่อำนาจไฟต่ำได้ง่ายก็จึงสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะก่อความก้าวร้าวก่อความรุนแรงให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มากนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสาเหตุประการต่อมาก็คือการบริโภคสื่อมวลชนที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบดังนั้นคนก็ได้รับแบบอย่างที่ไม่ดีไม่งามไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดังเราจะเห็นว่าเด็กและเยาวชนของเรานั้นเสพสื่อที่มีความรุนแรงได้ง่ายแล้วก็ได้มากในประเทศไต้หวันในประเทศเกาหลีในประเทศญี่ปุ่น ที่เด็กและเยาวชนเสพสื่อมวลชนแล้วก็มีความจริงจังคลั่งคล้ายไหลหลงในสื่อเหล่านั้นถึงกับตกเป็นทาสของสื่อเช่นในเร็วนี้เองที่เกาหลีก็มีดาราคนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายปรากฏว่ามีเด็กและเยาวชนยึดเป็นแบบอย่างแล้วก็ผูกคอฆ่าตัวตายตามอีก 2-3 คนที่ญี่ปุ่นมีดาราคนหนึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์กระโดดตึกตายก็มีเยาวชนที่เรียกกันว่าเป็นแฟนคลับฆ่าตัวตายตามนี่ก็เป็นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่าสื่อมวลชนฉะนั้นจะเห็นว่าความรุนแรงนั้นล้วนแล้วแต่มีที่มาถ้าจะกล่าวโดยสรุปความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะช่องว่างทางสังคมที่ยุคสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปช่องว่างทางความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ทำให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันช่องว่างทางศาสนาและศีลธรรมที่ทำให้ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็การศึกษาศาสนาอย่างชนิดที่ว่ามีชีวิตชีวาหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันและประเด็นสุดท้ายก็คือช่องว่างซึ่งเกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อมวลชนที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเหล่านี้คือที่มาของความรุนแรงในสังคมไทยถ้าเราจะแก้ปัญหาก็ต้องไปพิจารณาความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วหาวิธีแก้ตรงตามรูปแบบตรงตามสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดกล่าวงั้นย่อๆก็คือเหตุอยู่ที่ไหนหรือปัญหาอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ว่าสาเหตุของปัญหามาจากอะไรกำหนดวิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วลงมือแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4ทำได้เช่นนี้การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยก็จะหายไปในที่สุดเจริญพร